Eta futbol kontuak jorratu behar dugu zurrengo minutuetan eta emakumezkoen atletiken taldera joko dugu Iraia Iturregi entrenatzailea dugu telefonoaren bestaldean. Iraia, eguerdion.
Aupa, eguerdion.
Eta urte barrion.
Bardin.
Bueno, Iraia, atzera begiratuta, zelako urtea izan da 2022. Urtea atletiken emakumezkoen taldearen zat?
Bueno, nik uste gora berak egon direla, ez? Azkenean, bueno, urtarrilera bagoaz, bai ikusiko dugu Athletic bat non Champions Liga gatik borrokatzen dauen, ze, bueno, otsailera arte, ba, bueno, puntu gitxira egon ginen lehenengo hiru taldeetatik hurbil, eta bueno, ie da ba bueno, gero txaian ja eskapa ziren bai Barcelona, Atletico Madrid, Reala eta Real Madrid eta bueno, guia bueno, taula erdira jeitsi ginen eta gero ie da ba bueno, aurtengo hasiera ba bueno, guk espero baino kaskarragoa izan dela, ie da ba bueno, aldaketa asko egon direla taldean, oso talde gaztea dekogula, baina ia dabe, ba nik uste gure buruen taldearen errendimendu, ba bueno, hobeagoa dauela buruen, eta hori izango dala, ba bueno, urtarriletik hasita, ja, ba bueno, hori helburuen.
Sentsazioak emaitzak baino hobeak izan dira?
A ber, depende ze partidutan, ze adibidez nik uste lehenengo, ligako lehenengo partidotan, bai, azkenean goiko taldeen kontra jokatu gendun, eta sentsazioak naiz eta galdu onak izan ziren, ez? Taldea oso lehiakorra izan zan. Baina adibidez azkenengo partidutan paroia baino lehenago eukidegu zen sentsazioak ez dire hain oinak izan, ez? Orduen, bueno, nik uste ondo etorri jakula oin, bueno, 10 eguneko atxedena, eta, bueno, ja oin, bueno, 29an hasi ginen ja entrenetan, eta nik uste, ba, bueno, deskonexio hori bai mentalki, bai fizikoki, ba, ondo etorri jakola taldeari eta oin berriro ere ba bueno, indarregaz urte hasteko.
Zer da taldeak hobetu behar dauena? Agian etxeko partiduetan sendotasun edo fidagarritasun handiago erakutsi?
Bai, nik uste generalean orokorrean fidagarritasun hori, zergatik ze taldea kapaz da goiko taldeen kontra ondo lehiatzeko eta gero ba bean dausen taldeen kontra partida oso kaskarra egiteko, ez? Eta hori ba bueno, fidagarritasun hori oso garrantzitsua da lehenengo mailan, zergatik ba beste taldeak veteranoak direlako eta nik uste batez ere gaztetasunean edo veterano izatean irabazten dozuna da fidagarritasuna, ez? Nik beti esaten dut azkenean jokalari gazte batek errendimendu ona eman aldau, baina jo, gaur emoten dotxu 8 bat, datorren astean emoten dotxu 4 bat, bestean 7 bat, eta normalean, ba bueno, esperientzia gaz hori irabazten dozu. Igual 7 bat emoten dozu ja partidu gehienetan, baina zure partidurik txarrena 5 bat da. Orduan, fidagarritasun hori talde bezala bebai, ba irabazi behar dugu, eta zer paseiak, ba egia da, batezbe, etxean gertatu zaigula hori, ez? Partidu ba bueno, ez hain onak egitea eta gero fase dana bebaita, lehenengo seiren kontra ba etxean olge dugu. Eta bueno, ja bigarren bueltan ba etxean jokatu behar dugu zen partida dire batezbe taula erditik bera dausen taldeak.
Gero eta garbiago dago edo urterik urtera garbi dago emakumezkoen ohorezko maila indartzuagoa dela, mailak gorantz egin dauela.
Bai, azkenean izugarri, ez? Nik uste Europako ligetatik evoluzio handiena izan duena Espainiako liga izan da. Ze nik uste ez dakit orain 10 bat urte, ba bueno, Espainiako liga ez zegoen inoren buruan eta gaur egun bai Inglaterrako liga potentea da. Bai Frantziako liga batezbe talde hiru lau talde oso potente ditu, baina esango nuke Espainiako liga ja Europako ligetatik hiru onenen artean badagoela, ez? Eta bueno, ikusten da atxerritar honenak ere baia Espainian jokatzea nahi dutela eta bueno, igartzen dabe bai, ba bai Bartzelonak, bai Real Madridek Europa mailan Champions Leaguean bueno, egin eraman duten evoluzioa dela, ba bueno, azkenera arte daudela ba bueno, borrokatzen, ez? Eta bueno, Bartzelona batez be ba gaur egun dala Europako talderik onenetarikoa.
Eta hori ona da Atletikentzat?
Bueno, ez dakit ona da nala ez, baina azkenean hor guk ezin dugu ezer egin, ez? Nik uste emakumezkoen ligan pasa dala, ba gizonezkoen ligan pasa sana orain dala urte dezente, ez? Azkenean ba zer pasada, ba igual gizonezkoen ligan 50 urtetan izen zala evoluzio hori, ez? Atletik ligak irabazten eta gero ba Espainiako ligak izan zuen evoluzioa batez ere atxerritarren etorreraekin eta emakumezkoen futbolean ba evoluzio hori 10 urtetan emandala. Orduen claro, igarri da pillo bat ze urte batetik besterako aldea izan dalako oso handia, ez eta igual gizonekoen futbolean, ba, evoluzio lasaiago edo aspiroagoa izan da evoluzioa. Orduan guk zer gertatzen da, ba, emakumezkoen, atletiken emakumezkoen taldeak, ba, hori, impacto hori, ba, oso handia izan dala azken urteetan, ez? Baina, bueno, azkenean nik uste, oso garrantzitsua dala, bueno, ba kanteran arrobian egiten ari dan lana, jokalari gazteak ataraten gabi, segia da, ba bueno, ba jokalari gazte hoieko inesperientzia hartu behar dutela lehenengo mailan eta gero argi dago ba bueno, talentu hori hemen gelditu behar dala, ez? Eta bueno, horretan gabiz.
Zuk edertu esetuten duzu Atletiken arrobia, zer dator atzetik? Itxaro pentsu egoteko motiboa daukaguz?
Hombre, ikusita, bueno, ze jokalari gabizen ataraten, nik uste, bueno, itxaro pentsu egon gaitezkela, Segia da ere, ba, nik uste, bueno, arazo bat izan aldala, ba, beste taldek diru, bueno, diru asko dutela, eta jokalari gazte hoien bila etorriko direla, ze bai. Nik uste Espainia malan, maian Atletiken arrobia dala, ba, bueno, klub guztiek euren begira da gure arrobian jarrita dutela, ez? Orduan, ba, bueno, horre ere arazo bat izan dezakegu, baina beste alde batetik talentua ataraten gabiz, eta, bueno, ni alegindu behar duguna da, bueno, azken urteetan ba pasadana ekiditea, ez? Azken urteetan galdu duguz, hiru urteetan galdu duguz, bost, jokalari, nazioarteko jokalari, pues, titularrak zirenak, azkenean ezket talde 11koaren erdia da, eta bueno, orain ikuste helburua hori izan bar dala, jokalariak ataraten gabiz, baina ea kapaz garen alde batetik berehalako errendimendua lortzea jokalari horietatik eta beste alde batetik ba jokalari horien proiektua etxean egotea.
Aurrera begiratuta iraia, urrengo hitzordua datorren domekan Levante, ez da ohiko Levante, beste Levante bat da. Horre ezin da utz egin, ez da dinot urteari behazira hona emoteko lezaman.
Bai, segie da, ba, bueno, intxe bertan 9. postuan gauzela taularen erdian, baina gia da, ba, lehenengo buelta amaitzeko bi partidu deko gauzela eta justo direla pasan urtean 2. mailatik lehenengora igo ziren taldeak, ez? Eta, bueno, zentsu horretan, ba, bueno, ez dira taldeain esperientzia dunak, ez? Eta batez be, ba, etxean izan da, bueno, pasadan denboraldian igo zen talde baten kontra, nik uste egia da, horre aukera paregabea dekogula gure zaletuen aurrean partidon bat egiteko, eta 3 lortzeko, ez gero ostegunean kopa dekogu, ba, bueno, hor partidu oso gogorra izango da, Madrilen eta gero igandean berriro ere ba Alamaren kontra ba bueno Murtziara goaz, ez? Orduan ba bueno aste oso potentea izango da. Eukidoguz 2 paroia eta orain lehenengo astean ba 3 partida dekoguz, baina bueno horretarako be etorri gara gabonetan ona entrenetara, azkenean horretarako preste egoteko.
Iraia Iturregi, Athleticeko entrenatzailea, mila esker Bizkaia irratean egoteagaitik, eta ia 2023. Urtea oparoa dan zure taldearentzat.
Vale, eskerrik asko.